Je, kuvuta sigara ni dhambi? Jibu la Biblia. Biblia haitaji kuvuta sigara au njia nyingine za kutumia tumbaku. Maelezo ya chini yanasema. Kuvuta sigara hapa kunarejelea kupumua moshi wa tumbaku kimakusudi kutoka kwenye sigara, kiko au mirija. Hata hivyo, kanuni zinazozungumziwa hapa zinahusu kutafuna tumbaku, kutumia ugoro, sigara za kielektroniki zilizo na nikotini na bidhaa nyingine kama hizo. Mwisho wa maelezo ya chini. Hata hivyo, ina kanuni zinazoonyesha kwamba Mungu anashutumu mazoea machafu na yanayodhuru afya. Kwa hiyo, anaona kuvuta sigara kuwa dhambi. Kuheshimu uhai. Matendo 17:24 na 25 inasema, Mungu huwapa watu wote uhai na pumzi na vitu vyote. Kwa kuwa uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu, hatupaswi kufanya jambo lolote linaloweza kufupisha maisha yetu, kama vile kuvuta sigara. Kuvuta sigara ni mojawapo ya sababu kuu za vifo vinavyoweza kuzuiwa ulimwenguni pote. Kupenda jirani. Mathayo 22:39 inasema, lazima umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Kuvuta sigara ukiwa karibu na watu wengine kunaonyesha kwamba huwapendi. Watu ambao kwa ukawaida wanapumua moshi kutoka kwa mtu anayevuta sigara wanaweza kuathiriwa zaidi na magonjwa yale yale ambayo mara nyingi huwapata wavuta sigara. Uhitaji wa kuwa mtakatifu. Waroma 12:1 inasema, mtoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na yenye kukubalika kwa Mungu. Wakorintho ya 2:7-1 inasema, acheni tujisafishe kila unajisi wa mwili na roho, tukiukamilisha utakatifu katika kumwogopa Mungu. Kuvuta sigara si jambo la kiasili na halipatani na kuwa mtakatifu. Yaani, kitu safi na kilichotakata. Kwa sababu watumiaji wa tumbaku huingiza kimakusudi mwilini mwao sumu zinazoweza kuharibu mwili wao. Je, Biblia inasema lolote kuhusu kutumia bangi au dawa nyingine? Biblia haitaji bangi au dawa nyingine kama hizo kwa jina. Lakini ina kanuni zinazoonyesha kwamba haifai kutumia vitu kama hivyo vinavyomfanya mtu awe mraibu. Mbali na kanuni zilizotajwa tayari, zifuatazo pia zinahusika. Uhitaji wa kudhibiti uwezo wetu wa kufikiri. Mathayo 22:37 na 38 inasema, lazima umpende Yehova Mungu wako kwa akili yako yote. Petro ya 1:13 inasema, tunzeni akili zenu kwa ukamili. Mtu hawezi kudhibiti akili yake kikamili anapotumia dawa vibaya, na watu wengine hata wamekuwa waraibu. Akili zao hukazia fikira kutafuta na kutumia dawa za kulevya badala ya kukazia fikira mawazo yenye kujenga. Kutii sheria za serikali. Tito 3:1 inasema, wazitii serikali na mamlaka. Katika nchi nyingi, sheria zinakataza kabisa matumizi ya dawa fulani. Ikiwa tunataka kumpendeza Mungu, tunapaswa kutii sheria za serikali. Tumbaku na afya yako. Shirika la Afya Ulimwenguni linakadiria kwamba kila mwaka karibu watu milioni 6 hufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na tumbaku, kutia ndani zaidi ya watu 600,000 ambao wameathiriwa na moshi wa wavutaji sigara. Tumbaku huathiri afya ya watu wanaoitumia na ya watu wanaowazunguka kwa njia zifuatazo. Kansa. Moshi wa tumbaku una kemikali zaidi ya 50 zinazoweza kusababisha kansa. Encyclopedia Britannica inasema kwamba inaaminika kuwa moshi wa tumbaku ndio kisababishi kikuu cha 90% ya visa vyote vya kansa ya mapafu. Moshi wa tumbaku unaweza kusababisha kansa katika viungo vingine kutia ndani kinywa, koromeo, umio, koo, zoloto, ini, kongosho na kibofu. Magonjwa ya mfumo wa kupumua. Moshi wa tumbaku huzidisha uwezekano wa kupata magonjwa ya mfumo wa kupumua kama vile pneumonia na homa. Watoto ambao hupumua moshi wa wavutaji sigara wanakabili hatari zaidi ya kupatwa na ugonjwa wa pumu, kohozi la kuendelea na kuwa na mapafu yaliyodumaa na yasiyofanya kazi vizuri. Ugonjwa wa moyo. Wavuta sigara wanakabili hatari kubwa zaidi ya kupatwa na kiharusi au ugonjwa wa moyo. Kaboni monoksidi iliyo katika moshi wa tumbaku hupita kwa urahisi kutoka kwenye mapafu kuingia kwenye mfumo wa damu na kuchukua mahali pa oksijeni. Kwa kuwa kunakuwa na upungufu wa oksijeni katika damu, moyo unalazimika kufanya kazi kwa nguvu zaidi ili kusambaza oksijeni mwilini. Kudhuru mimba. Wanawake wanaovuta sigara wakiwa wajawazito wanawazidishia watoto wao hatari ya kuzaliwa kabla ya wakati, wakiwa na uzito mdogo, au wakiwa na kasoro fulani kama vile mdomo uliopasuka. Watoto kama hao hupatwa na matatizo ya kupumua au hufa ghafla.